بسم الله الرحمن الرحيم
اللہ تعالیٰ جے نالے سان شروع کریا تو جے کو نہایت مہربان باجھارو آئے
یا ایوہ الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمت الانعام الا ما یتلا علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید
اے مومنوں تمہاں پہنجن کئیل وائدن کے پورو کریو تمہاں لائے چوپایا جانور حلال کیا گیا مگر اوے جانور جے کے تمہاں تے قرآن کریم میں حرام کیا گیا احرام جی صورت میں شکار حلال نہ سمجھو بے شک اللہ تعالیٰ جے کو چاہے حکم کرے تو
یا ایوہا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب
اے مومنو تمہاں حج جے احکامن میں رکاوٹ نہ وجو ائیں حج جے مہینن میں جنگ کے حلال نہ سمجھو ائیں قربانی جے جانور کے نہ روکیو خصوصا نشان کیل قربانی ائیں نہ انہن حاجن کے روکیو جے کے بیت اللہ جی حاضری لائے اچن تھا کوئی اللہ جے فضل ائیں رضامند جا طلبگار آہیں ائیں جڈیں احرام لاہیو کوئی بھلے شکار کریو ائیں تمہاں کے قوم جی دشمنی نہ ابھارے جو تمہاں انہن کے بیت اللہ کی زیارت کا روکے حد کا وزو ہیں نیکی ہیں پرہیزگاری تے حکمے سے تعاون کریو ہیں گناہ ہیں زیادتی تے حکمے سے تعاون نہ کریو اللہ تعالیٰ جو خوف کریو بے شک اللہ سخت عذاب کندڑ ہے
حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم
تمہاں جے متھاں حرام کیو ویو مردار جانور سید وار رت سور جو گوشت جن جانور جے کوہن وقت غیر اللہ جو نالو ورتو ویو ऐं घुटो ॾिनल जानवर ऐं मुॾे औज़ार सां मोल जानवर ऐं किरी मोल जानवर ऐं सिंह सां मोल जानवर ऐं जंहिं जानवर खे ॿिए फाड़ींदड़ जानवर खाधो मगर जेकॾहिं तव्हां उन्हनि जानवरनि खे हलाल करे वरितो ऐं जेको जानवर बुत जे नाले कयो वियो उहो बि हराम आहे ऐं तीरनि सां क़िस्मत आज़माई करणु हराम आहे इहे कम सरकशी जा आहिनि अॼु ॾींहुं काफ़र तव्हांजे दीन खां नामे थी विया पोइ तव्हां काफ़रनि खां न ॾिजो ऐं ख़ालिस अलाह खां ॾिजो अॼु ॾींहुं अलाह ताला मदद फरमाए तव्हां लाइ तव्हांजे दीनी अहकामनि खे मुकमिल कयो ऐं तव्हां ते अलाह पंहिंजूं नेमतूं पूरियूं कयूं ऐं तव्हां लाइ दीन इस्लाम पसंदि फरमायो पोइ जेको माण्हू मजबूर थी हराम खाए थो बुख जी सूरत में न लाड़ो कंदड़ गुनाह जे तरफ़ पोइ बेशक الله غفور رحيم
يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب
اے حبیب تمہاں کھا سوال کن تھا کیڑیوں شیوں انہاں لاہ حلال کیوں ویوں تمہاں فرمایو پاک شیوں تمہاں لاہ حلال کیوں ویوں ऐं जिन जानवर खे तव्हां शिकार सेखारियो था उन्हनि जो कयल शिकार बि हलाल आहे। तव्हां उन्हनि जानवरनि खे सेखारियो था जीअं तव्हांखे अलाह सेखारियो आहे, पोइ तव्हां खाओ जेको उन्हनि जानवरनि पकड़ियो ऐं अलाह जो नालो उन ते वठो ऐं अलाह खां ख़ौफ़ करियो। बेशक अलाह जल्द हिसाब कंदड़ आहे।
اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا اتيتموهن اجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي اخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين
اجدي توان لائے پاک لذيذ شيون حلال قيم ويون اي اهل كتاب جي کٹھی بسم الله الله اکبر سان کوهن تے توان لائے حلال آهي اي توان جا تام انن لائے حلال آهن اي پاک داون عورتوں مومنن ما يا اهل كتاب ما توان مسلمان لائے حلال آهن جڏهن توان उन्हनि जा महर अदा करियो नेकोकार हुजनि न बदकार ऐं न पोशीदह दोस्ती रखंदड़। ऐं जेको माण्हू शरीयत इस्लामी जो इनकार करे थो पोइ उन जा सभु अमल चट थी विया ऐं आख़िरत में उहो नुक़सान वारनि मां आहे।
يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين وان كنتم جنبا فتطهروا وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون
اي مؤمنون جڏهن تمام निमाज़ पढ़ण जो इरादो करियो पोइ तव्हां पंहिंजनि मुंहनि खे धो ऐं बाहुनि खे ठूठुनि समेत धोओ ऐं पंहिंजनि मथनि जी मख करियो ऐं पंहिंजनि पेरनि खे टिणी समेत धोओ ऐं जेकॾहिं तव्हां गुसल जी हालति में आहियो पोइ समूरे बदन खे पाक करियो ऐं जेकॾहिं तव्हां मरीज़ आहियो या तव्हां मुसाफ़िर आहियो या तव्हां मां को कज़ा हाजत करे आयो हुजे या तव्हां घरवारनि सां हमबिस्तरी कई हुजे पोइ तव्हांखे पाणी न मिले पोइ पाक मिटीअ सां तव्हां तयमम करियो पोइ पंहिंजनि मुंहनि ऐं बाहुनि जी उन ई मिटीअ सां मख करियो। अलाह ताला तव्हांजी तंगी नथो चाहे ऐं पर अलाह ताला चाहे थो त तव्हांखे पाप करे ऐं तव्हां ते पंहिंजूं नेमतूं पूरियूं फरमाए तव्हांजो तव्हां शुक्रगुज़ार थियो।
واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور
اي توهان پنهنجي مٿان الله جو نعمتون ياد ڪريو ۽ الله سان ڪيل پڪي واعدي کي به ياد ڪريو جيڪو توهان کان پڪي طرح ورتو ويو جڏهن توهان چيو اسان حڪم ٻڌو ऐं असां फर्मा बरदारी कंदासीं ऐं अलाह खां ॾिजो बेशक अलाह सीने जे अंदर राज़नि खे ॼाणंदड़ आहे।
يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون
اے مومنو اللہ جے احکامن تے پورا رہو انصاف سان شاہدی دیو ऐं तव्हांखे दुश्मन क़ौम जी दुश्मनी न उभारे जो तव्हां इंसाफ़ न करियो। तव्हां इंसाफ़ करियो, इंसाफ़ करणु परहेज़गारी खे वेझो आहे ऐं अलाह खां ॾिजो बेशक अलाह तव्हांजे अमलनि खां ख़बरदार आहे।
وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم
अलाह ताला नेकोकार मोमिननि सां बख़्शिश ऐं अजर अज़ीम जो वाइदो फरमायो आहे।
والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم
ऐं जिन माण्हू कुफ़ुर कयो ऐं असांजे आयतुनि खे न मञियो इहे जहनमी
आहिनि। या अय्युहल लज़ीन आमनु ज़कुरु निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ हम क़ौमुन अन यबसुतू इलैकुम अयदीहिम فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ
اے مومنو اللہ جی نعمت کے یاد کریو جکا تواں کے عطا تھی جڑے ہی قوم ارادو کیو تواں کے تباہ کن اللہ تعالی تواں کان انہن جا ہتھ روکیا اللہ سان تواں ڈجو اللہ تے کو بھلے تے مومن توکل کن
ولقد اخذ الله ميثاق بني اسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله اني معكم لئن اقمتم الصلاه واتيتم الزكاه وامنتم برسلي وعزرتموهم واقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل
اي بيشك الله تعالى بني اسرائيل کان وعدو ورتو اسان انن ما ॿारहं अॻुवाण मुक़रर कया ऐं अलाह ताला फ़रमायो बेशक आऊं तव्हां सां गॾु आहियां जेकॾहिं तव्हां निमाज़ पढ़ी ऐं ज़कात अदा कई ऐं मुंहिंजनि रसूलनि ते ईमान आंदो ऐं उन्हनि जी तहज़ीम कई ऐं जेकॾहिं तव्हां अलाह जी राह में ख़र्च करियो था त ज़रूरु आऊं तव्हांजा गुनाह माफ़ु कंदुसि ऐं ज़रूरु आऊं तव्हांखे बिश्त में दाख़िल कंदुसि जंहिंजे हेठां नहरूं वहनि थियूं पोइ जंहिं माण्हू उन बैदि तव्हां मां رسولنجو جو انکار کیو کو بے شک وہ سیدھے رستے تا گمراہ تھیو
فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم الا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح ان الله يحب المحسنين
پوءِ وعدي خلافي سبب اسان انن کي پنهنجي رحمت کان پري ڪيو ۽ اسان انن جو دليون سخت ڪيو رسول عربي جي تعريف تورات ما لڪائن ٿا ۽ گھڻو حصو نصيحت جو وساري ڇڏيو ۽ هميشه رسول عربي انن جي خيانتن تي واقف آهن مگر ٿورا يهودين ما ايمان آنن ٿا पोइ तव्हां हुननि खे माफ़ करियो ऐं दरगुज़र करियो बेशक अल्लाह ताला नेकोकारन सां मुहबत रखे थो
فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون
اي کي مانو اوي آهن جيڪي چون ٿا ته تحقيق اسان عيسائي آهيون اسان انهن کان رسول عربي تي ايمان آڻ جو وعدو ورتو پوءِ اها نصيحت وساري ڇڏيائون وہ قیامت تائیں اساں انہن جی پان میں دشمنی ایں حسد لازم کرے چھڑیو ایں اللہ تعالی جلدی انہن کے بدھائندو جکی کچھ کندا ہوا
یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین
اے اہل کتاب جا بے شک تواں وٹ رسول عربی تشریف فرما تھیا پان کریم بیان کن تھا تواں لائے گھنیوں شیوں جے کہ تواں کتاب یعنی تورات انجیل ما لکھایو تھا ایں گھنیوں گالیوں تواں کے معاف فرمائن تھا بے شک تواں وٹ آیا اللہ دے طرفاں رسول عربی ایں قران کریم
یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم
الله تعالى رسول عربي جي معرفت هدايت فرمائي تو انهي مانو کي جي رسول عربي تي ايمان آندو ۽ شريعت پاڪ تي هليو ۽ الله تعالى انهن مانو کي اونڌائي مان ڪڍي روشني ڏانهن پنهنجي حڪم سان آڻي ٿو ۽ انهن مانو کي सही रस्ते ते हलण जी तौफीक फरमाए थो।
لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا ان اراد ان يهلك المسيح ابن مريم وامه ومن في الارض جميعا ولله ملك السماوات والارض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير।
تحقیق کافرن چيو بے شک اللہ تعالی عیسیٰ پٹ مریم جو آهي رسول عربی تمام فرمایو کوئی اللہ کھاں کیر بچائے سکے تو جیکن ارادو فرمائے اللہ تعالی عیسیٰ پٹ مریم سندس والدہ کے ہلاک کرن جو جے شیوں زمین میں آہن اللہ تعالی لائے ملکت آہے آسمان زمین جی جکی کچھ انہوں کے وچ میں آہے وہ اللہ جے کو چاہے پیدا فرمائے تو اللہ تعالی ہر شے تے قادر آہے۔
وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير۔
يهودين نصارى چيو اسی اللہ جا پتر پسندیدہ ہن اے حبیب تمام فرمایو وہ کیڑے سب ماں اللہ تعالیٰ تمام کے گناہ جے کرے عذاب تھے کہو بلک تمام اللہ جا پیدا کر انسان آئیو جن کے چاہے بخش کرے جن کے چاہے عذاب کرے تو اللہ تعالیٰ لائے ملکت آئے آسمان میں زمین جی جے کی کچھ انہوں نے بینی جے وچ میں آئے اللہ دا موتوں آئے۔
یا اہل الكتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترة من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر فقد جاءکم بشیر ونذیر واللہ علی کل شیء قدیر۔
اے اہل کتاب جا تحقیق تمام وٹ آیو رسول عربی خاتم النبیین تھی جے کو تمہاں لائے بیان کرے تو متا تمہاں چو نہ آیو اساں وٹ کو پیغمبر کو بے شک تمہاں وٹ بشیر نذیر تشریف فرما تھیو اللہ ہر شے تے قادر آہے۔
وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ۔
اے حبیب تمہاں یاد کرو جڑے موسیٰ پنی قوم کے چیو اے مجھے قوم تمہاں اللہ جو نعمتوں یاد کرو جو تمہاں ماں پیغمبر پیدا کیائیں تمام ماں بادشاہ پیدا کیائیں اوے نعمتوں تمہاں کے نائیں جو ان دور میں
يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين۔
موسى فرمايو اے منجي قوم تمام بيت المقدس میں داخل تھیو اللہ تعالی تمام لائے بيت المقدس میں رہن فرض کیو آئے نموٹو تمام پچھی بھر تمام مرتنا نقصان والی حالت میں۔
قالوا يا موسى ان فيها قوما جبارين وانا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فان يخرجوا منها فانا داخلون۔
فرض کیاں اے موسى بے شک انہی شہر میں طاقت والی قوم رہندڑ آہے بے شک اسی ہرگز داخل نہ تھیندا سی جس تائیں اوے انہی شہر ماں نہ نکلن وہ جے کہ نہیں یہ اتا نکتا تو بے شک اسیں داخل تھیندا ہی۔
قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتموه فانكم غالبون وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين۔
انن ما بن مان چيو جن اللہ کا خوف کيو تھے اللہ انہن تے نعمت کی انہن چیاں تواں شہر کے دروازے میں داخل تھو وہ جے وقت تمہاں داخل تھیا وہ بے شک تمہاں غالب ہے ऐं अलाह ते तवकल करियो जेकॾहिं तव्हां मोमिन आहियो।
قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت ربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون।
عرض کيو اے موسى اسين هرگز نه داخل ٿينداسين هميشه جيس تائين اهي طاقتور ان شهر ۾ هوندا او تون ۽ تنهنجو رب وڃي انهن کي قتل ڪريو بے شک اسين هتي ويهندڙ آهيون۔
قال رب اني لا املك الا نفسي واخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين۔
موسى عرض ڪيو اي منجا رب بے شک آئون نٿو مالڪ ٿيان مگر پنهنجو پاڻ ۽ پنهنجي ڀاءُ هارون جو پوءِ اسان کي اسان جي گنہگار قوم کي جدا ڪر۔
قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين۔
الله تعالى فرمايو او بيشڪ اسان انهن تي 40 سال بيت المقدس ۾ داخل ٿيڻ حرام ڪيو پريشان ڦرندڙ تيه جي زمين ۾۔ پوءِ توهان ڏک نه ڪريو گناہگار قوم تے۔
واتل عليهم نبأ ابنی آدم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال لأقتلنك قال انما يتقبل الله من المتقين۔
اے حبیب تمام یہودن کے حضرت آدم جے بن پٹن جی خبر پڑھی بدھایو جنہ انہن ماں ہر ایک قربانی پیش کی او حابیل جی قربانی قبول تھی ऐं क़ाबील जी क़बूल न थी। क़ाबील चयो कसम सां आऊं तोखे ज़रूरु क़तलु कंदुसि। हाबील चयो अलाह فقط پرہیزگارن کا قربانی قبول کرے تو۔
لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک انی اخاف اللہ رب العالمین۔
جیکڑے تو پنہنجے ہتھ کے مجھے طرف قتل کرن لا ودھایو تے آؤں توڈا ہتھ نہ ودھائندس انہی لائے جو توکے قتل کریاں بے شک آؤں اللہ رب العالمین کا خوف کریاں تھو۔
انی اريد ان تبوء باسمی واسمک فتکون من اصحاب النار وذلك جزاء الظالمین۔
بے شک آؤں ارادو کریاں تو تے تو مجھے قتل دے گناہ میں ऐं बेफ़रमानी हसद सबबु गिरफ़्तार थी पोइ तूं जहनम मां थींदे ऐं इहा जज़ा आहे ظالمن جي۔
فطوعت له نفسه قتل اخيه فقتله فاصبح من الخاسرين۔
نيت قابيل کي پنهنجي ڀاءُ حابيل جي قتل تي سندس نفس اُڀاريو پوءِ ان کي قتل ڪي آئين پوءِ پاڻ ڦري ٿيو نقصان وارن مان۔
فبعث الله غرابا يبحث في الارض ليريه كيف يواري سوءة اخيه قال يا ويلتا اعجزت ان اكون مثل هذا الغراب فاواري سوءة اخي فاصبح من النادمين۔
والله تعالى هڪ ڪانگ کي موڪليو زمين تي ان ڪانگ زمين کي کوٽيو ان لاءِ تقابيل ڏسي تے پنجے بھاؤ جو لاش کیے دفن کجے۔ قابیل چیو افسوس کاش آؤں ہن کانگ جیڑو ہو جاں ہاں کوئی آؤں پنجے بھاؤ جو لاش پوریا ہاں کوئی بھاؤ جے قتل سبباں پھری پشیمان تھیو۔
من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم ان كثيرا منهم بعد ذلك في الارض لمسرفون۔
اني سببا اسا بني اسرائيل تي لکھی چھڈيو جے مانو ارادے سان بے ماڻھو کي قتل ڪيو بغير قصاص جي يا زمين ۾ فساد جي پوءِ گويا انهي سڀئي ماڻھو قتل ڪري ڇڏيا ۽ جي شخص هڪ ماڻھو جي جان بچائي ان گويا سڀني ماڻھو کي بچايو۔ ۽ بي شڪ آيا انهن وٽ پيغمبر اسان جا چٽن دليلن سان پوءِ بي شڪ انهن مان گھڻا ماڻھو پيغمبرن جي اچڻ کان پوءِ به زمين ۾ يقينن حد کان وڌندڙ आहिनि।
انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخره عذاب عظيم।
هي سزا انن ماڻ لا آهي جيڪا الله تعالى ۽ رسول عربي جي دوستن سان جنگ ڪن ٿا ۽ زمين ۾ فساد ڪن ٿا ته انن کي قتل ڪيو وڃي یا پھاسی ڏني وڃي یا انن جي هڪ پاسي جو هٿ ۽ ٻئي پاسي جو پير ڪٽيو وڃي يا انن کي شهر نڪاري ڏني وڃي يو عذاب انن ماڻ لا دنيا ۾ خواري آهي ۽ آخرت ۾ انن لاءِ تمام وڏو عذاب آهي।
الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم فاعلموا ان الله غفور رحيم।
مگر اوے مانو جيڪي توبہ دائب ٿيا گرفتار ٿيڻ کان اڳ ۾ پوءِ توهان معلوم ڪريو بيشڪ الله تعالی بخشيندڙ باجارو آهي।
يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيله وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون।
اي مؤمنو الله تعالى کان ڏجو ۽ الله جي دربار ۾ پنهنجي لاءِ وسيلو طلب ڪريو ۽ الله تعالى جي راه ۾ جهاد ڪريو ۽ يقينا توهان ڪامياب ٿيندا۔
ان الذين كفروا لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامه ما تقبل منهم ولهم عذاب اليم۔
بيشڪ جن ماڻهن كفر ڪيو بالفرض جيڪڏهن هي زمين ۾ جيڪي شيون آهن اهي سڀئي ۽ انهي جيتريون ٻيون شيون اللہ جي عذاب کان جيڪو قيامت جي ڏينهن ڪيو ويندو فدو ڏين سب انن کان قبول نہ ڪيو ويندو ۽ انن لاءِ دردناڪ عذاب آهي۔
يريدون ان يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم۔
جهنم جي باهه کان نڪرڻ جو ارادو ڪندا حالانڪه اهي جهنم مان نڪرندڙ ناهن ۽ انن لاءِ هميشه جو عذاب آهي۔
والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم۔
چوري ڪندڙ مرد هجي يا عورت پوءِ توهان انن جا هٿ ڪٽيو يا جزا سندن عملن جي آهي ۽ الله جي طرفان عذاب آهي الله غالب حکمت وارو آهي۔
فمن تاب من بعد ظلمه واصلح فان الله يتوب عليه ان الله غفور رحيم۔
پو جيڪو شخص توبه تائب ٿيو ظلم ڪرڻ کان پوءِ نيڪي ڪئي پوءِ بيشڪ الله تعالى انهي تي مهربان ٿئي ٿو بيشڪ الله تعالى بخشيندڙ باجارو آهي۔
الم تعلم ان الله له ملك السماوات والارض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير۔
توهان معلوم نه ڪيو ته بيشڪ الله تعالى لاءِ ملڪ آهي آسمانن جو ۽ زمينن جو جنهن کي چاهي عذاب ڪري ۽ جنهن کي چاهي بخش فرمائي الله تعالى هر شيء تي قادر آهي۔
يا ايها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بافواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم۔
اے رسول عربی تماں کے دکھ نہ تھیے انن ماڻ جو جيڪي کفر ۾ تڪڙ ڪن ٿا انن ماڻ ما جيڪي पंहिंजे ज़बान सां चवनि था त असां ईमान आंदो ऐं नथा ईमान आणनि कल्ब उन्हनि जा ऐं उन्हनि माण्हुनि मां जेके यहूदी थिया उहे चङी तरह पादरनि जे कूड़नि खे ॿुधनि था ऐं ॿियनि माण्हुनि जा कूड़ चङी तरह क़बूल कनि था ऐं रसूल अरबी वटि नथा अचनि अलाह ताला जे हुकमनि खे तब्दील कनि था पंहिंजी जाइ तां यहूदी चवनि था जेकॾहिं ज़िना मुतलिक़ कोड़नि हणण जो हुकुम रसूल अरबी ॾे त क़बूल कजो ऐं जेकॾहिं संसार करण जो हुकुम ॾे त क़बूल न कजो ऐं जंहिंखे अलाह गुमराह करणु चाहे थो पोइ तव्हां हरगिज़ अलाह जी कंहिं शइ जा उन्हनि लाइ मालिक नथा थियो इहे उहे माण्हू आहिनि जिन लाइ अल्लाह ताला नथो चाहे जो इन्हनि जूं दिलियूं साफ़ करे इन्हनि लाइ दुनिया में ख़्वारी आहे ऐं इन्हनि लाइ आख़िरत में तमामु वॾो अज़ाब आहे
فاحكم بينهم او اعرض عنهم وان تعرض عنهم فلن يضرك شيئا وان حكمت فاحكم بينهم بالقسط ان الله يحب المقسطين
يي گھنو کوڑ بدندڙ وڏا حرام کھائندڙ آهن او بالفرض جيڪر هي توهان اچن او توهان انن جي وچ ۾ فيصلو فرمايو يا انن کي جواب ڏيو ۽ جيڪر توهان उन्हनि खे जवाबु ॾिनो त तव्हांखे कंहिं शइ जो नुक़सानु न ॾेई सघंदा ऐं जेकॾहिं तव्हां फ़ैसिलो करियो त पोइ इंसाफ़ मूजिबि उन्हनि जे विच में फ़ैसिलो करियो बेशक अल्ला ताला इंसाफ़ कंदड़नि सां मुहबत रखे
थो
ऐं कीअं तव्हां खां फ़ैसिलो कराइनि था हालांकि इन्हनि वटि तौरात मौजूदु आहे उन ई में अलाह जा हुकुम आहिनि इहे अकामनि पहुचाइण खां पोइ बि मुंहुं मोड़नि था ऐं इहे मोमिन न आहिनि
إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون
بشك اسان قرآن نازل فرمائيو جيم هدايت احكامات آهن فصلو قيام تي انيسان فرما بردار پیغمبرن عباد بزار مانن اين جانن مانن यहूदियुनि लाइ इन ई करे यहूदियुनि खां तौरात जी हिफ़ाज़त तलब कई वई ऐं उहे उन ॻाल्हि ते शायदि हुआ पोइ तव्हां हे यहूदियो माण्हू खां न ॾिजो ऐं ख़ासि मूंखां ॾिजो ऐं मुंहिंजनि आयतुनि जी हेवसि थोरो मुल न वठो ऐं जेके माण्हू अल्ला ताला जे नाज़िल कयल हुकुम मूजिबि फ़ैसिलो नथा कनि पोइ उहे काफ़िर आहिनि
وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون
ऐं असां तौरात में यहूदियुनि ते फ़र्ज़ मुक़ररु कयो त बेशक माण्हू जे अवज़ माण्हू क़तलु कयो वेंदो अख जे अवज़ अख ऐं नक जे अवज़ नक ऐं कन जे अवज़ कन ऐं ॾंद जे अवज़ ॾंद ऐं ज़ख़्मनि में बि क़िसास आहे पोइ जेको माण्हू ख़ुशीअ सां माफ़ करे थो पोइ अल्ला ताला माफ़ कंदड़ जा गुनाह माफ़ फरमाए थो ऐं जेके माण्हू अल्लाह जे नाज़िल कयल हुकुम मूजिबि फ़ैसिलो नथा कनि पोइ उहे ज़ालिम
आहिनि وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى
وهدى وموعظة للمتقين
اي انن پیغمبرن کان پوءِ اسان عيسى پٽ مريم کي موڪليو جنهن پاڻ کان اڳ ۾ آيل تورات جي تصديق ڪئي ۽ اسان عيسى کي انجيل عطا فرمايو انهي ۾ هدايت ۽ نور آهي ۽ انجيل تصديق ڪندڙ آهي پاڻ کان اڳ ۾ آيل تورات جي پرهيزگارن لاءِ انجيل ۾ هدايت ۽ نصيحت آهي
وليحكم اهل الانجيل بما انزل الله فيه ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون
۽ ڀلي فيصلو ڪن ها انهي زماني ۾ انجيل وارا انهن حڪمن سان جيڪي الله انجيل ۾ نازل فرمايا هئا ۽ جيڪي ماڻهو اللہ جے نازل کیل حکم موجب فیصلو نتھا کن ہو اوے گناہگار آہیں
وانزلنا الیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب ومہیمنا علیہ فاحکم بینہم بما انزل اللہ ولا تتبع اہواءہم عما جاءک من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون
ऐं असां नाज़िल फरमायो रसूल अरबी ॾांहुं क़ुरान करीम हक़ सां जेको तस्दीक कंदड़ आहे अॻियनि किताबनि जी ऐं शायदि आहे उन्हनि ते पोइ रसूल अरबी तव्हां उन्हनि जे विच में फ़ैसिलो कयो क़ुरान मूजिबि ऐं तव्हां उन्हनि जे सदियुनि जी ताबेदारी हक़ अचण खां पोइ न करियो ऐं असां तव्हां सभिनी लाइ मुख़्तलिफ़ शरीयतूं ऐं जुदा जुदा रस्ता मुक़ररु कया ऐं जेकॾहिं अलाह ताला चाहे हा त तव्हांखे हिकु शरीयत ते करे हा पर तव्हांखे आज़माए थो उन्हनि हुकमनि में जेके तव्हांखे ॾिना अथव पोइ चङनि कमनि में अग्राही करियो अल्ला ताला ॾांहुं तव्हां सभिनी जो मोटणु आहे पोइ ज़रूरु तव्हांखे ख़बर ॾींदो जिन ॻाल्हियुनि में اختلاف قندا ہوا
وان احكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك فان تولوا فاعلم انما يريد الله ان يصيبهم ببعض ذنوبهم
ऐं तव्हां यहूदियुनि जे विच में अलाह जे हुकुम जो फ़ैसिलो करियो ऐं उन्हनि जे सदियुनि जा ताबे न थियो ऐं उन्हनि खां ख़ौफ़ करियो मतां तव्हांखे अलाह जे किन हुकमनि खां फेराए विझनि पोइ जेकॾहिं तव्हां खां मुंहुं मोड़ी पोइ तव्हां यकीन करियो अलाह ताला इरादो फरमाए थो त इन्हनि जे कुझु गुनाहनि जे एवज़ उन्हनि ते अज़ाब करे ऐं बेशक يهودين ما خنا مانو گنہگار آهن
أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون
کا توان کان جاهلت جا فیصلہ طلب کن تھا اللہ تعالیٰ جے فیصلے کان وزیق سونو فیصلو کیر کرے تھو انہیں قوم لائے یہ کہ یقین رکھن تھا
يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين
اي مؤمنو تما يهود ۽ عيسائين سان دوستي نه رکو इहे हिक ॿिए जा दोस्त आहिनि ऐं जेको माण्हू तमामु मोमिननि मां उन्हनि सां दोस्ती रखे थो उहो बेशक इहो उन्हनि मां आहे बेशक अल्ला ताला ظالمن جي قوم کي هدايت نٿو فرمائي
فتر الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى ان تصيبنا دائره فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين.
وي رسول عربي رسيتو انن کي انجي دلن ۾ مرض آهي. اهي يهودن ۽ عيسائين سان دوستي رکڻ ۾ تڪڙ ڪن ٿا. چون ٿا اسان کي خوف آهي متا اسان کي زماني جي گردش پهچي. پوءِ ويجو آهي جو اللہ مسلمان کي فتح عطا فرمائي يا يهودن جي پاڙ مٽي. پوءِ پھري پشيمان ٿيندا انن ڳالهين کان جيڪي دل ۾ لڪائيدا هئا.
ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين.
أي مؤمن فتح جي اجر سان چوندا ڇا هي اهي آهن جن الله تعالى جا پڪا قسم کيا اسين توهان مؤمنن سان گڏ آهن چٽ ٿيا عمل هنن جا نقصان وارن ما.
يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم.
اے مومنو جيڪو تماما پنهنجي دين کان مرتد ٿيو او جلدي الله تعالى آڻيندو بي قوم کي جنهن سان الله پيار ڪندو ۽ وي الله سان محبت رکندا مومنن تے مہربان ہوندا ۽ کافرن تے سخت ہوندا. اللہ جی راہ میں جہاد کندا ۽ ملامت کندڑن جی ملامت جو خوف نہ کندا. یہ وصفوں اللہ جا احسان آہن جنہیں کے چاہے عطا فرمائے تو ۽ اللہ گھڻو احسان کندڑ جاندڑ آہے.
انما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون.
تمام مؤمنن جو مددگار الله تعالى ۽ الله جو رسول ۽ مؤمن آهن. اهي مؤمن نماز پڙهن ٿا ۽ زڪات ڏين ٿا.
ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون.
اي جيڪو ماڻهو الله تعالى ۽ رسول كريم ۽ مؤمنن کي دوست بنائي ٿو هو بيشڪ يا الله جي جماعت هي غالب آهي.
يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم والكفار اولياء واتقوا الله ان كنتم مؤمنين.
اي مؤمنو انن ماڻهن سان دوستي نه رکو جيڪي توهان جي دين سان مذاق ۽ راند ڪن ٿا چاهي اهي توهان کان اڳيان اهل کتاب مان هجن يا کافر هجن ۽ الله کان ڏجو جيڪڏهن توهان مؤمن آهيو.
وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ.
۽ جنهن وقت انن کي يعني منافقن کي نماز لاءِ پڪارجي ٿو نماز کي مذاق ۽ راند سمجهن ٿا. اهو انهي سبب آهي جو بي شڪ يا قوم بي سمجھ آهي.
قل يا اهل الكتاب هل تنقمون منا الا ان آمنا بالله وما انزل الينا وما انزل من قبل وان اكثركم فاسقون.
اي حبيب توهان فرمايو اي اهل الكتاب جا ڇا توهان اسان کي عيب لڳايو ٿا جو اسان ايمان آندو آهي اللہ تعالیٰ قرآن کریم ۽ اڳي مقدس کتابن تي ۽ بے شڪ توهان مان گھڻا گناهگار آهن.
قل هل انبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل.
اے حبیب توهان ارشاد فرمايو छाहाऊं तव्हां खे उन खां ज़्यादा ख़राब ॻाल्हि जी ख़बर न ॾियां जेका अलाह वटि आहे, उहे जिन ते अलाह लहनत मोकिली ऐं उन्हनि ते नाराज़ थियो ऐं उन्हनि मां बांदर ऐं सूअर ऐं शैतान जा फर्मा बरदार पैदा कयईं, इहा उन्हनि जी जाइ तमामु ख़राबु आहे ऐं उहे सही राह खां तमामु घणा गुमराह थिया।
وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله اعلم بما كانوا يكتمون
رسول عربی وٹ جڏهن يهودي اچن ٿا چون ٿا اسان ایمان آندو حالانکه تحقيق داخل ٿيا کفر ۾۽ مجلس مان نڪتا سب کافر هوا ۽ الله وڌيڪ ڄاڻندڙ آهي جيڪي ڪجهه لڪائين ٿا
وترى كثيرا منهم يسارعون في الاثم والعدوان واكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون
اي توان انن ما گھرن کي ڏسدا ته گناه ذاتي ڪمن ۾ تڪڙ ڪندا ۽ حرام کائندڙ هوندا سدن عمل تمام خراب آهن
لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاثم واكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون
ڇو نه منع ڪيائون يهودين کي سندن درويشن ۽ پادرين کوڑ ڳالائڻ کان ۽ حرام کھائڻ کان اهي يقينا تمام خراب کم ڪري رهيا آهن
وقالت اليهود يد الله مغلوله غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما انزل اليك من ربك طغيانا وكفرا والقينا بينهم العداوه والبغضاء الى يوم القيامه كلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها الله ويسعون في الارض فسادا والله لا يحب المفسدين
اي يهودن چيو الله تعالى جو دست قدرت بند آهي فل حقيقت يهودن جا هٿ بند ڪيا ويا ايئن چون جي ڪري بلڪ الله تعالى جا دست قدرت کليل آهن جيئن چاهي خرچ فرمائي ٿو اي حبيب توهان جي مٿان رب جي طرفان قرآن نازل ٿيڻ جي ڪري يهودن جي سرڪشي ۽ کفر ۾ ضرور جاتی تھی اساں ان کے وچ میں دشمنی بغض قیامت کے ڈی تھی وجھرائے چھو جدہ بھی ان باہ جنگ لائے باری اللہ تعالیٰ ان کے وسائے چھو زمین میں فساد کی کوشش کن تھا اللہ تعالیٰ نتھو محبت رکھے فساد کندڑ تھا
ولو ان اهل الكتاب امنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولادخلناهم جنات النعيم
اي جيڪره تحقيق يه يهودي رسول عربي تي ايمان آن ها ۽ الله کان ڏجن ها ضرور اسي ان جا گناه ميٽي ڇڏيو ها ۽ ضرور انن کي بهشت ۾ داخل ڪريو ها
ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل وما انزل اليهم من ربهم لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم منهم امة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون
اي جيڪره تحقيق يه تورات ۽ انجيل جا حڪم منن ها ۽ جيڪي ڪجهه الله تعالى انهن ڏانهن موڪليو يقينا انهن کي آسمان ۽ زمين مان رزق ملي ها انهن مان ڪجهه ماڻهو انصاف پسند آهن ۽ انهن مان گھڻن جا عمل خراب آهن
يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس ان الله لا يهدي القوم الكافرين
اي رسول عربي توهان پهچايو ماڻهن تائين جيڪي ڪجهه توهان تي نازل فرمايو ويو توهان جي رب جي طرفان ۽ بالفرض جيڪر توهان ائين نه ڪيو ته توهان تبليغ جو حق ادا نه ڪيو ۽ الله تعالى توهان کي اي حبيب ماڻهن کان حفاظت ۾ رکندو بيشڪ الله کافر قوم کي هدايت نٿو ڏي
قل يا اهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والانجيل وما انزل اليكم من ربكم ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين.
اے حبیب تمام فرمایو اے اہل کتاب تمام جے دین تے اعتبار نہ ہے اس تائیں جو تورات انجیل دے حکم موجب ہوں تے قرآن کریم تے ایمان آنیو قرآن کریم نازل تھیان دے کرے ضرور زیادہ تھی دی گھرن یہودین کے سرکشی کفر کوئی تبلیغ دوران تمام کافر قوم تے دکھ نہ کریو.
ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
بيشك جيڪي مانو زباني ايمان هانن ٿا ۽ جيڪي يهودي هوا ۽ ستارن کي پوجيندڙ ۽ عيسائي هوا انن ما جن به سچی دل سان ایمان آندو اللہ تے ۽ قیامت تے ۽ سٺا ڪم ڪيائون هو نا آهي خوف انن تي ۽ نه اهي ڏکوي با.
لقد اخذنا ميثاق بني اسرائيل وارسلنا اليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى انفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون.
تحقیق اسان بني اسرائيل کان پکو وعدو ورتو ۽ انن ڏانهن رسول موڪليا ٿي جڏهن ڪڏهن به ان جي خواهش جي خلاف رسول تشریف فرما تھیا ایک ٹولے رسولن کے کوڑو کیو ایک ٹولے رسولن کے شہید کیو.
وحسبوا الا تكون فتنه فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون.
یقین کیاں تا انہی کرے انہن تے عذاب نہ تھیندو ان کھان پوئے کوڑا گونگا تھیا پوئے توبہ صاحب تھیا اللہ انہوں نے توبہ قبول کئی وری گھنا انہوں نے ماں بوڑا گونگا تھیا اللہ انہوں نے عملن یعنی ہیرا پھیری کے دستڑا ہے.
لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني اسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه ومأواه النار وما للظالمين من انصار.
تحقیق کفر کيو انن ماڻھن جن چيو بيشڪ الله ته عيسو پٽ مريم آهي ۽ عيسو فرمايو اي بني اسرائيل توهان الله جي عبادت ڪيو جيڪو منهنجو ۽ توهان جو رب آهي بيشڪ جنهن الله تعالی سان شرڪ ڪيو وہ تحقیق اللہ تعالیٰ ان سے بشت حرام کیو ان کی جائے جہنم ہے ظالم جو کو مددگار نہ ہے.
لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة وما من اله الا اله واحد وان لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب اليم.
تحقیق انن ماڻھن کفر کيو جن چيو اللہ تعالیٰ جن خداں ماں ایک خدا آئے کوئی باز لائق نہ ہے مگر ایک اللہ تعالیٰ جے کنے یہ پنجے عقیدے کھاں باز نہ آیا تو ضرور جن ماں کفر کے انہاں ماں دردناک عذاب چکھدا.
افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ واللہ غفور رحیم.
چھا پوئے اللہ تعالیٰ دا توبہ طائب نہ تھا کن اللہ تعالیٰ کھاں بخشش طلب نہ تھا کن حالانکہ اللہ تعالیٰ بخشیندڑ رحم کندڑ آهي.
ما المسيح ابن مريم الا رسول قد خلت من قبله الرسل وامه صديقة كانا ياكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الايات ثم انظر انا يؤفكون.
ناهي عيسو مريم جو مگر رسول تحقيق ان کا اگ رسول تھی گزريا عيسى جي والده نهایت سچي آهي عيسى ۽ مريم تام ٿائندا هئا توهان ڏسو ڪهڙي طرح اسين انن لاءِ نشانيون بيان ڪريون ٿا تنهنکان پوءِ ڏسو ڪيئن ڦري وڃن ٿا.
قل اتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم.
توهان فرمايو چا غير الله يعني بتن وغيره جي بات ڪريو ٿا جيڪي توهان کي نفو يا نقصان نٿا پهچائي سگهن ۽ الله تعالى هميشه ٻڌندڙ ڄاندڙ آهي.
قل يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل.
تمام فرمايو اي اهل كتاب جا تمام نه پنهنجي دين ۾ حد کان نه وڌو ۽ نه تابعداري ڪريو ان قوم جي جيڪي گمراه ٿيا اڳ ۾ ۽ گھڻن ماڻهن کي گمراه ڪيائون ۽ رسول عربي جي آمد کان پوءِ به اسلام نه آندو.
لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون.
لعنت كيا ويا بني إسرائيل ما اوهي جن كفر كيو حضرت داود ۽ حضرت عيسى بن مريم جي زبان کان اهو بدلو آهي هنن بي فرماني ۽ حد کان وڌڻ جو.
كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون.
خراب کم کان هڪ ٻئي کي نه روڪيندا هئا تمام خراب ٿيو جيڪو عمل ڪندا هئا.
ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون.
طبعا انهم ما خلا رسلا يكي كافرن تھا دوستي رکھن تھا يقينا ايو مجلو جو عمل يكو اكتے پنجے لائے مقلعون جو اللہ جو غضب انہم تے تھیو عذاب میں ہوئے ہمیشہ ہوں دا.
ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون.
اي جي كان اهل كتاب الله تعالى اي رسول عربي اي قران كريم تي ايمان آن ها مشرکن کے دوست نہ بنائن ہا پر گھنا انہاں ماں گنہگار ہیں.
نتجدن اشد الناس عداوتا للذین آمنوا اليہود والذین اشرکوا ولتجدن اقربهم مودتا للذین آمنوا الذین قالوا انا نصارا ذلك بان منهم قسیسین ورہبانا وانہم لا يستکبرون.
ضرور تہاں لہندا مسلمان جا سخت دشمن یہودی ایں مشرک ایں ضرور تہاں لہندا مسلمان دی دوستی میں تمام ویجا انہن مانن کے جکے چون تھا اسی نصارا ایں. یہ دوستی انہی سبب آہے جو کہ انہن میں جانو ایں درویش ایں ایں بے شک یہ تکبر نہ تھا.
وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ.
اي جڏهن اهي قرآن كريم ٻڌن ٿا ته انهن جي اکين کي توهان ڏسندا ته لڙڪن سان ڀرجي اچن ٿيون ان ئي سبب جو انهن قرآن كريم کي سڃاتو چون ٿا اي اسان جا رب اسان ایمان آندو رسول عربی تے پوءِ تون اسان کي رسول عربی جي امت مان پاڻ وٽ لک.
وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع ان يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين.
۽ اسان کي چاهي جو اسين الله تعالى ۽ قرآن كريم تي ايمان آڻيو ۽ اسان اميد رکون ٿا ته اسان جو رب اسان کي چڱن ماڻهن سان رشت ۾ داخل فرمائيندو.
فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين.
والله تعالى سندن اني چون جي ڪري کين باغ عطا ڪيا جن جي هيٺان نهرون وهن ٿيون. هي هميشه انهي ۾ هوندا ۽ اهو نيڪوڪارن جو بدلو آهي
والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم
جن مان کفر کيو اللہ تعالی جي آیتن کي ڪوڙو سمجھو اهي جهنمي آهن
يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين
اي مؤمنو پاک شين کي حرام نہ سمجھو اهي شيون جيڪي توهان لاءِ الله تعالى حلال فرمايو آهن ۽ حد کان نہ وڌو بے شڪ الله تعالى حد کان وڌندڙن سان محبت نٿو رکي
وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ
اي تما کھاو حلال پاک شيء جيڪي الله تعالى توهان کي رزق ڪري ڏنيو آهي ۽ انهي الله تعالى کان رجو جنهن تي توهان کي ايمان آهي
لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام 10 مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبه فمن لم يجد فصيام 3 ايام ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم واحفظوا ايمانكم كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم تشكرون
تواں جے اجائن قسمن کھن جے کرے اللہ تواں تے پکڑ نتھو فرمائے پر پکڑ فرمائے تو انہن قسمن تے جے کہ تواں سوچی سمجھی کھیا آہیں پو اڑے قسم جے ایول 10 مسکینن کے درمیانے قسم جو تام کھارایو جے کو تواں پنجے گھر وارن کے کھارایو تھا یا انہن کے 3 کپڑا ہکایو یا بانو آزاد کریو پو جے کو مذکور شین کے نہ لہے تو پوئے 3 ڈیں روزہ رکھے یہ ایول تواں جن قسمن جو آہے جدیں پورا نتھا کریو پنجن قسمن جی حفاظت کریو اڑی طرح بیان فرمائے تو اللہ تعالیٰ تواں لائے شریعت یا احکام تو من تواں شکر گزار تھیو
يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون
اي مؤمنو شراب اي جوا اي بت اي دھارا پلید شیطانی کم آهي او تواں انن کمن کان پرهيز ڪريو ته يقينا تواں کامياب ٿيندا
انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه فهل انتم منتهون
شيطان چاهي ٿو ته توهان جي وچ ۾ دشمني ۽ بغض وجهي شراب پيئڻ جي ڪري ۽ جوا رهڻ جي ڪري ۽ توهان کي الله جي ذڪر ۽ نماز کان روڪي
وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ
اے اللہ تعالی اے رسول عربی جی فرمان برداری کریو شعار تھیو کوئی جیکر تواں پھریا کوئی تواں یقین کریو اساں جن پیغمبرن تے فقط
ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين
انن مان تے گناہ نہ ہے جن ایمان آندو سونا عمل کیا جے انن شکار ما کھادو جنہیں وقت انہوں نے خوف کیا ایمان آندو سونا عمل کیا ان کا پوئے خوف کیا ہوں ایمان آندا ہوں ان کا پوئے خوف کیا ہوں نیکی کیا ہوں اللہ تعالیٰ نیکو کارن کا محبت رکھے
یا ایہا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیئ من الصید تنالہو ایدیکم ورماحکم لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم
اے مومنو ضرور تواں کے اللہ تعالی آزمائندو उन शिकार सां जंहिंखे तव्हां जा हथ ऐं नेज़ा पहुचनि था, इन ई लाइ त परपुट ख़ौफ़ कंदड़ खे चिटो फरमाए, पोइ जेको माण्हू حکم اچن کان پوءِ حد کان وڌي اونئي لاءِ دردناڪ عذاب آهي.
يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة او كفارة طعام مساكين أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام.
اے مومنو نہ ماريو تواں شکار کے حالان تواں احرام میں آيو ۽ جي ماڻھو تواں ما احرام ۾ جاني واڻي شکار ڪيو ان جي عوض اوڙو ئي چوپايو ڏي तव्हां मां बादल माण्हू हुनजो फ़ैसिलो कनि, या क़ुर्बानी हरम में ज़बह कई वञे, या उनजे एवज़ मिसकिननि खे ताम खाराए, या उनजे बराबरि रोज़ा रखे, इन ई लाइ त बेफ़रमानी जी सख़्ती चखे. अलाह ताला माफ़ फ़रमायो जेको थी गुज़रियो, ऐं जेको अहराम में शिकार करे थो उहो अलाह उनखां बदिलो वठंदो, ऐं अलाह غالب انتقام وستر آه.
أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون.
توان لائے حلال قيو بيو سمر جو شکار فقط مچھی اي انہی جو کھائن توان لائے اي مسافرن لائے اي حرام قيو بيو توان تے خشکی جو شکار جیسیں تمہاں احرام میں آئے ہیں. اللہ تعالیٰ کھاں خوف کرو انہی دان تمہاں گد گیا ویندہ.
جعل اللہ الكعبة البیت الحرام قیاما للناس والشہر الحرام والہدی والقلائد ذلك لتعلموا ان اللہ يعلم ما في السماوات وما في الارض وان اللہ بكل شيء علیم.
اللہ تعالیٰ کعبہ شریف کے ماہن لائے دین ऐं दुनिया जी बहितरी जो ज़रियो कयो आहे, ऐं हज वारनि महिननि खे ऐं क़ुर्बानी खे ऐं निशान ॾिनल क़ुर्बानी जानवरनि खे इहो इन ई लाइ त तव्हां मालूम करियो, बेशक अलाह ॼाणे थो जेको कुझु आसमाननि में ऐं जेको कुझु ज़मीनुनि में आहे, ऐं बेशक अलाह ताला हर शइ खे ख़ूब ॼाणंदड़ आहे.
اعلموا ان الله شديد العقاب وان الله غفور رحيم.
तव्हां मालूम करियो बेशक अल्लाह ताला सख़्त सज़ा ॾींदड़ ऐं बेशक अल्लाह ताला बख़्शींदड़ बाझारो आहे.
ما على الرسول الا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون.
رسول عربی جی ذمہداری فقط پیغام پہنچائڻ آهي. الله تعالى ڄاڻي ٿو جيڪو توهان ظاهر ڪريو ٿا ۽ جيڪو توهان لڪايو ٿا.
قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا اولي الالباب لعلكم تفلحون.
اي حبيب توهان فرمايو برابر نٿا ٿين پليت ۽ پاڪ ۽ جيتوني توهان کي حيرت ۾ وجهي پليت جي گھڻائي پوء الله تعالى کان خوف ڪريو اي عقل مندو يقينا توهان کامياب ٿيندا.
يا ايها الذين امنوا لا تسالوا عن اشياء ان تبد لكم تسؤكم وان تسالوا عنها حين ينزل القران تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم.
اي مؤمنو رسول عربي کان انن شين بابت سوال نہ پوچھو جو جيڪنه توهان لاءِ ظاهر ڪيو وڃن ها ته توهان کي ڏکيو لڳن ها, ऐं जेकॾहिं तव्हां सवाल करियो था उन्हनि शयुनि बाबति जॾहिं क़ुरान करीम नाज़िल थिए थो त ज़ाहिर कयूं वेंदियूं तव्हां लाइ, अल्लाह ताला तव्हांजा सुवाल करणु माफ़ फरमाया, ऐं अल्लाह ताला बख़्शींदड़ बुर्दबार आहे.
قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين.
बेशक अहिड़ियुनि शयुनि बाबति अॻियुनि क़ौमुनि बि सुवाल पुछिया, उन खां पोइ उहे सुवालनि सबबि फिरी थिया काफ़रनि मां.
ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب واكثرهم لا يعقلون
الله تعالى قطن حرام نہ کئی کن چیرل داچی ایں نہ میدان میں کھلل داچی ایں نہ بفردی دا رڈ ایں نہ سان اٹھ کے پر اوے مانو جن کفر کیو وہ اللہ تعالی تے کوڑ مرن تھا یعنی انن حلال جانور کے حرام سمجھن تھا انن ماں کھنا تھا سمجھن
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ
اي جي وقت انن کي چيو وڃي ٿو توهان اچو الله تعالى ۽ رسول عربي جي حڪمن طرف چون ٿا اسان لاءِ اهو دين ڪافي آهي جنهن تي اسان جا پیر ڈاڈا ہوا چھا جے تونی انہاں جا پیر ڈاڈا نٿا جانن تے ہی ہدایت وارا نٿیندا
یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم الی اللہ مرجعکم جميعا فینبئکم بما کنتم تعملون
اے مومنو تواں دے متھاں پنھنجے جانن جو اصلاح کرنو آ تو نقصان دے تواں کے کہ جو گمراہ تھن جڑے تواں ہدایت وارا آہے اللہ تعالی دا تواں سبنی جو موٹن آہے تو تواں کے تواں دے عملن دی ضرور خبر دیندو
یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان ذوا عدل منكم او اخران من غيركم ان انتم ضربتم في الارض فاصابتكم مصيبه الموت تحبسونهما من بعد الصلاه فيقسمان بالله ان ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهاده الله
اے مومنو تواں جی پان میں شاہدی آہے جڏہیں تواں ماں کہ کے موت اچے وصیت کرن وقت تواں ماں ب مانو انصاف وارا ہجن یا بیا مانو شاہد ہجن جے کڈھن تواں مسافر آہے کوئی تواں کے موت جو حادثو پیش اچے بن شاہدن کان قسم کھڑایو ٹے پری نماز کان پوئے یہ بئی شاید اللہ جو قسم کھن جے کنے شک ہو جے تے چون نتھا وٹھوں اساں کوڑے قسم جے ایول کہ مل کے جے تونی اساں جا مائٹ ہوجن اے اللہ دی شاہدی اساں گجی نتھا کریوں بے شک اساں شاہدی لکان وقت گناہ گارن ماں تھیندا سی
فإن عثر على انہما استحقا اثما فآخران یقومان مقامہما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين
پوئے جے کریں اطلاع ملے یہ شاہد حق ونجائیں دا تب پوئے بیا شاہد عادل انہیں شاہد نے عوض مقرر کیا ونجن جے میت کے ویجا ہوجن اور بئی شاید قسم کھن اساں بنی جی شاہدی پیرن جی شاہدی کھاں ودیق صحیح آئے اساں حق کھاں تجاوز نہ کیو آئے اگر اساں یہ کیو تو بے شک اساں ان وقت ظالمن ماں تھیندا سی
ذلك ادنا ان یاتوا بالشهادة على وجهها او يخافوا ان ترد ايمانهم بعد ايمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين
یہ مذکور احکام انہی لا آہن جو شاہدی صحیح نمونے سے ادا کر یا انہوں کے خوف ہوجے تو اساں جا قسم بین جے قسمن جے کرے رد کیا ویندا اللہ تعالیٰ کھان رجو خیانت کرن کوڑن قسمن کھان میں اللہ تعالیٰ گنہگار قوم کے ہدایت نصو فرمائے
يوم يجمع الله الرسول فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب
قیامت جدی اللہ تعالیٰ سبنی رسولوں کے گد کرے سوال پوچھ دو تمہاں کے پیغام پہنچان وقت کیڑو جواب ملیو چوندہ اساں کے کوئی علم نہ ہے बेशक तू ही जानदार आहे।
इज़ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك اذ ايدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا واذا علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والانجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين।
जंहिं वक़्तु अलाह ताला ईसा पुट मरियम खे फरमाईंदो त तूं मुंहिंजूं नेमतूं यादि कर जेके मूं तुंहिंजे ऐं तुंहिंजी वालद ते कयूं जॾहिं असां तोखे जिबरील अमीन जी मदद सां मज़बूत बनायो, तमामु नंढपण में तो गुफ़्तगु कई ऐं पकी उमिरि में तो तबलीग कई, ऐं उन ई वक़्तु असां तोखे किताब ऐं हिकमत ऐं तौरात ऐं इंजील जो इल्मु अदा कयो, ऐं जंहिं वक़्तु तो मिटीअ मां मुंहिंजे हुकुम सां पखी जी मूर्ति तयार कई थिए, पोइ तो उन ई में फूक ॾिनी थिए, पोइ मुंहिंजे हुकुम सां इहा मूर्ति पखी बणजी वई थिए, ऐं तो शफ़ा ॾिनी थिए माउ जे पेटां अंधे ॿार खे ऐं कोड़ वारे मरीज़ खे, ऐं जंहिं वक़्तु कबरुनि मां मुअल ज़िंदह करे थिए कढिया मुंहिंजे हुकुम सां, ऐं जंहिं वक़्तु बनी इसराइल खे असां तोखां रोकियोसीं जॾहिं तो उन्हनि वटि मौजदा आंदा, पोइ उन्हनि मां काफ़िरनि चयो न आहे हीअ मगर साफ़ जादू।
وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ।
ऐं जॾहिं असां हवारियुनि जी दिलि में विधो त असां ते ऐं तो ते ईमान आणनि, चयाऊं असां ईमान आंदो ऐं तूं शाहिदी ॾे बेशक असां मुस्लमान आहियूं।
إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين।
جرى حواري سوال كيو اي عيسى پٹ مريم جا چا تنجي رب کي توفيق آهي جو اسان جي مٿا نازل ڪري آسمان ما طعام جو دسترخوان। عيسى فرمايو اللہ کا خوف کريو جيڪڏهن توهان مؤمن آهيو।
قالوا نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين।
چيو اسان ارادو ڪريو ٿا ته ان ئي مان اسين کائون ۽ اسان جي دليون مطمئن ٿين ۽ اسين معلوم ڪريو ته تون نبوت ۾ سچو آهين ۽ اسين ان ئي ڳال تي گواهن مان هجو।
قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين।
عيسى ابن مريم عرض كيو اي اسان جا الله اسان جي مٿا طعام جو دسترخوان آسمان ما نازل فرمائے جيڪو اسان لاءِ باعث خوشی تھے پہرن کھائندڑن ایں پوئن کھائندڑن لائے تجھے طرفا نشانی تھے ایں تو اساں کے رزق دے ایں تو بہترین رزق دیندڑ آں۔
قال الله انی منزلها علیکم فمن یکفر بعد منکم فانی اعذبه عذابا لا اعذبه احدا من العالمین۔
اللہ فرمایو بیشک آں دسترخوان کے तव्हां ते नाज़िल करियां थो, पोइ जे माण्हू तव्हां मां उन खां पोइ बि कुफ़ुर कयो पोइ बेशक आउं उन ते सख़्तु अज़ाब कंदुसि जो अहिड़ो अज़ाब दुनिया में कंहिं ते न थियो हूंदो।
وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب।
तव्हां यादि करियो जॾहिं अलाह ताला फरमाईंदो क़यामत जे ॾींहुं हे ईसा पुट मरियम जा छा तव्हां चयो हो माण्हुनि खे त मूंखे ऐं मुंहिंजी माउ खे ॿ ख़ुदा करे मञो अलाह ताला खां सवाइ। हज़रत ईसा अर्ज़ु कंदो, तूं पाक आहीं, मुंहिंजे लाइ मुनासिबु नाहे जो आऊं उहो चवां जेकी मूंखे हक़ु नाहे। जेकॾहिं मूं चयो हूंदो बिलफर्ज़ पोइ बेशक तोखे मालूम हूंदो, तूं ॼाणी थो जेकी मुंहिंजी दिलि में आहे ऐं नथो ॼाणा आऊं जेको तोखे मालूम आहे। बेशक तूं ई घणो ग़ैब ॼाणंदड़ आहीं।
ما قلت لهم الا ما امرتني به ان اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم وانت على كل شيء شهيد
نچي واهي مونن کي مگر جيڪو تو مونکي حڪم ڪيو تو هي عبادت ڪن الله جي जेको मुंहिंजो ऐं तव्हांजो रब आहे। ऐं जेसिताईं आऊं उन्हनि में रहियसि ओसिताईं आऊं उन्हनि ते निगरान हुयसि। पोइ जॾहिं तो मूंखे खणायो पोइ तूं उन्हनि ते निगाह रखंदड़ हुएं ऐं तूं हर शइ जो ॼाणंदड़ आहीं।
जेकॾहिं
तूं उन्हनि ते अज़ाब कंदे पोइ बेशक इहे तुंहिंजा बाना आहिनि, ऐं जेकॾहिं तूं उन्हनि खे बख़्श कंदे पोइ बेशक तूं ई غالب حکمت وارو آهي.
قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم.
الله تعالى فرمائندو هي ڏي آهي جو نفو ٿو ڏي مؤمنن کي سندن ايمان آڻ انن مؤمنن لاءِ باغ آهن جن جي هيٺان نهرون وهن ٿيون هميشه هميشه ان ئي ۾ رهندا. الله تعالى ان کان راضي هوندو ۽ اهي مؤمن رب كريم کان راضي هوندا. اها وڏي ڪاميابي آهي.
لله ملك السماوات والارض وما فيهن وهو على كل شيء قدير.
الله تعالى لا آهي ملڪ آسمانن ۽ زمينن جو ۽ جيڪي ڪجهه انن ۾ آهي. الله تعالى هر شيء تي قادر آهي.